Aktualijų laidoje Vytauto didžiojo universiteto santokos ir šeimos studijų centro vyriausiosios mokslo darbuotojos profesorės daktarės Birutės Sobelianinės paskaita Nevaisingumas ir dirbtinis apvaisinimas. Įrašas darytas sekmadienį Kauno arkivyskupijos šeimos centro organizuotoje konferencijoje minint pasaulinę gyvybės dieną.
Aš kalbėsiu savo pranešimą, paruošiau aktualią temą, tai kas yra dabar Lietuvoj. Ir aš manau, kad jūs visi žinot, kas yra dirbtinis apvaisinimas, dabar jis vadinamas pagalbinis apvaisinimas, nes aš šitų bazinių žinių nedėstysiu. Tai tiesiog aš manau, kad jūs visi jau išprusę žmonės tai žinot. Ir nei kokie, nei kas aš nesakysiu. Taigi, pirmiausia, pradėsiu nuo to, ką reikia žinoti jums kaip bažnyčios nariams, kaip katalikams. 2008 metais bažnyčios žinios išspausdino dokumentą, kuris vadinasi instrukcija Dignitas Personae. Štai šitas dokumentas yra pagrįstas, tai yra instrukcija parašyta, sakyčiau, gana žmonių kalba, nes paprastai bažnyčios dokumentai yra gana sudėtingi žmonėm, kurie nėra specialistai. Tačiau šitas dokumentas yra parašytas specialiai katalikams, tiek tiems, kurie susiduria su nevaisingumo problema, tiek tiems, kurie aiškina, kaip turėtų šitas būti sprendžiama katalikams. Tai jinai yra prieinama, jinai yra internete ir aš manau, jūs visi perskaitysit. Kas yra svarbiausia, kodėl mes esame kitokie nei visa gyva kūrinyje, visi kiti kūriniai. Kodėl mūsų žmogiškasis orumas, krikščioniškasis arba katalikiškas bažnyčia kildina mūsų žmogiškąjį orumą iš sukūrimo fakto. Mes esame Dievo sukurti. Ir perskaitykit šitą iki skausmo pažįstamą iš pradžios knygos šitą eilutę, kuri sako, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Padarykime. Visiems kitiems tvariniams Dievas sakė, te būna šviesa, te želdina žemė, te būna šviesuliai, te knipžda vanduo, te pagimdo žemė. Tačiau vieninteliam žmogui pasakė, padarykime. Tai yra asmeniškas veiksmas. Dievas asmeniškų veiksmų sukūrė žmogų. Asmeniškai jam ir iš meilės jam. Ir todėl šitą vat ištartis padarykime pastato mus į visiškai kitą poziciją su visais kitais kūriniais. Mūsų ateimas į šitą pasaulį turi būti iš esmės skirtingas nuo visų kitų kūrinių gyvų. Tai yra nuo visų neprotingų gyvūnų. Nes mes vieninteliai buvome padaryti asmeniškai Dievo sukurti iš meilės mums. Ir vieninteliai esame pagal jo paveikslą ir panašumą. Taigi šitam vienam sakiny yra keturios tiesos. Pirmiausia, mes esame asmeniškai sukurti, mes turime potencialiai Dievo paveikslą ir turime aktualiai tapti į jį panašus. Taigi mes esame panašaukti į šventumą ir tas šventumas reiškia, kad mes turime tapti, gyventi taip, kad taptumėm į jį panašus. Mūsų prigimtis yra unikali. Todėl, kad jinai vienintelė yra Dievo mums asmeniškai duota. Ta unikali prigimtis yra tai, kad mes esam kūno ir sielos vienovė. Ne dvi atskiros dalys, ne siela įdėta į kūną, bet vienovė. Nedaloma vienovė, kuri turi dvi dimensijas lytiškumo neatsiejamumą. Kadangi meilė yra dvasinis veiksmas, kūna prokreacija yra kūniškas veiksmas, žmogaus kūno ir sielovės vienovė yra neatsiejama, vadinasi, meilė negali būti atsieta nuo prokreacijos. Aš jums per 5 minutes išaiškinu pagrindinius krikščioniškos antropologijos tiesas. Ir dar viena tiesa, tai yra tai, kad žmogus niekada negali būti panaudotas kaip tikslas, nes jisai vienintelis yra protingas ir laisvas. Protingas jisai gali pažinti save, laisvas jisai gali valdyti savo veiksmus. Visus gamtinius instinktus mes juos vadiname potraukis. Tai va, 5 minutės krikščioniškos antropologijos. Nu, kitaip neįmanoma. Taigi, esame panašus į jį, turime jo paveikslą, kaip potencija, aktuali, jinai turi tapti priklausomai nuo mūsų gyvenimo. Ir todėl žmonės, kurie susiduria su nevaisingumo problema, tai taip pat liečia ir katalikus gydytojus, ir katalikus pacientus, taip pat šitas instrukcija rašyta ir kunigams taip pat. Technikos prisidedančios prie prokreacijos neturi būti atmetamos remiantis to, kad jos yra dirbtinės. Kaip tokios jos liūdija medicinos meno galimybės. Tačiau turi būti morališkai įvertintos remiantis žmogaus asmens pašaukto gyventi pagal Dievo jam suteiptą pašaukimą dovanoti meilę ir gyvybę kilnumu. Tai ką aš jums sakiau prieš tai. Ir yra trys kriterijai pagrindiniai duoti, kalbant apie dirbtinį apvaisinimą, dabar pagalbinis apvaisinimas jis vadinamas. Kalbant apie nevaisingumo gydymą, naujos medicininės technikos turėtų paisyti trijų pagrindinių dalykų – kiekvieno žmogaus teisės į gyvybę ir fizinį vientisumą nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Todėl, kad mes buvom sukurti Dievo, mes turime vienintelį mums deramą žmogišką orumą ir esame vienintelės moralios būtybės. Ir mūsų teisė į gyvybę yra prigimtinė. Žmogų galima padalinti pagal amžiaus, bet paties žmogaus padalinti negalima. Ir aišku, kad žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo momento. Negali būti nei kalbos. Negali būti jokio embrionų šaldymo, panaudojimo, manipuliavimo, nes negalima žmogaus naudoti kaip daikto. Žmogaus ateimas į gyvenimą turi kitoks, taip pat asmeniškų veiksmų tėvai turi perduoti savo gyvybę savo vaikams, taip kaip Dievas kurdama žmogų padarė tai asmeniškai. Todėl santokos vienybės, abipusės pagarbos teisės santokoje tapti tėvų ir motiną, tik tai kartu su kitu sutuoktiniu. Tai yra tik tai santokoje, bet kokios apvaisinimo procedūros tik santokoje. Ir kitas dalykas, tai kad mes buvome asmeniškai sukurti, negali būti pakeistas santokinis tėvų aktas jokiomis technologijomis. Tai yra turi būti išsaugoma autentiškas prokreacinis aktas. Tai yra žmogaus asmens prokreacija turi būti sutuoktinių meilei būdingas santokinio akto veiksmas. Tik tai tiek trumpai pasakysiu, kad įvertinę dabartinį įstatymą pagal šitos kriterijų žmogaus orumo, nei vieno jisai netitiko, nei vieno. Tačiau prie to dar grįšim, norėčiau šiek tiek tas problemas, kurios šiandien yra labai aktualios, kadangi dalyvavau visam šitam svarstant sveikatos reikalų komitete. Sunku yra nupasakoti, su kokiu veržlumu vyksta šito įstatymo stumimas. Ir dar turiu pasakyti, kad paskutinis svarstymas sveikatos reikalų komitete įnešė pataisas, naujas sveikatos ministras ir dabar bus svarstomas Seime viskas. Ta prasme, tiek kiek pavyko šitą įstatymą iš blogo padaryti geresnį, tai dabar jisai padarytas visiškai blogas, leidžia ir embrionų šaldymą, donorystę, preimplantacinę diagnostiką ir visą ką įmanoma. Taigi, kokią pirmą mes problemą turim? Pirmiausia, tai nevaisingumo apibūdinimo. Žiūrėkit, rašoma, kad nevaisingumas yra negalėjimas pastoti šeimai gyvenant normalų lytinį gyvenimą ir nenaudojant kontraceptinių priemonių vienerius metus. Nevaisingumas taip pat įtrauktas yra į tarptautinių lygų klasifikatorių, kuriuo vadovaujantis skiriamos bus lėšos. Tačiau tai apibūdina kaip vyro sterilumas, moters relatyvus sterilumas, moters sterilumas ir taip toliau. Iš tikrųjų, remiantis metodikomis, kurios tas pats įstatymas vadovaujasi, tai yra nevaisingumo gydymo ir diagnostikos metodikos, kuriomis daromas dirbtinis apvaisinimas Lietuvoje, dabar jis vadinamas pagalbiniu apvaisinimu, tai prašoma, kad epidemiologinių nevaisingumo priežasčių tyrimo nėra padaryta, tačiau Didžiojoje Britanijoje šeimų nevaisingumo priežastys maždaug taip susiskirsto. Ovuliacijos, kiaušintakių pakenkimai, gimtos plėvės pakenkimai, priežastys vyro organizme, neiškios kilmės nevaisingumas, moters ir vyro vaisingumo sutrikimai vienu metu 40%. Tačiau nevaisingumas iš tikrųjų yra pirmiausiai simptomas, tai kad žmogus turi kažkokį tai sutrikimą. Tai yra parodo, kad yra galbūt daugelio lygų sutrikimas, o galbūt kažkoks tai sutrikimas, kurį iš tikrųjų reikėtų gydyti. Ir įsigilinus į visą šitą medžiagą, aš patarčiau šeimoms, kurios negali tos vienerius metus pastoti, pirmiausiai pas ginekologą eiti pačiam gale. Tai yra galutinė instancija, ne pirmutinė. Todėl, kad pirmiausia, tai yra individualūs faktoriai. Amžius, lytis, paveldimumas, vyro vienoks nevaisingumo priežastys, moteris kitokios, genetika, amžius jau nuo 35 metų moteris neturi tiek daug galimybių pastoti. Gyvenimo būdas. Labai daug lemia gyvenimo būdas. Mityba. Per lieknos negali pastoti, per storos taip pat. Rūkimas, alkoholio vartojimas. Rūkimas vyrams ypatingai. Alkoholio vartojimas abiems. Kaip žinot, mergaitės gimsta jau su kiaušialąsčių užuomazgom ir be koks alkoholio kiekis kenkia kiaušialąsčių brendimui. Taip kad merginos turėtų iš viso negerti, nebent sulaukusios tiek vaikų, kiek jos nori. Kaip sako, kada jau indėnai net sako, virš 60 metų duodavo gerti, nes jau nebe karys. Taip mūsų merginom reikėtų. Medikamentų vartojimas, antihistamininiai, ilgalaikis nesteroidinių prieš uždegimų preparatų vartojimas, toks kaip pavyzdžiui ibuprofenas. Jeigu mergaitės visą laiką menstruaciniam sindromui tai naudos, tai gali atsiliepti. Lytiškai plintančios lygos, kurios yra vienos iš pagrindinios nevaisingumo. Taigi tai jau gyvenimo būdas, ankstyvas lytinis gyvenimas ir galima garantuoti. Stresas, psichologiniai faktoriai, nepaprastai daug duoda. Kitas dalykas – susirgimai, persirgtos lygos, raudonukė mergaitėms, kiaulytė berniukams, hormonų disbalansas. Dubens organų uždegimai, autoimuniniai susirgimai, kaip diabetas, reumatoidinis artritas, lėtinės lygos, pavyzdžiui, celiakija. Tai yra, kada moteris netoleruoja gliuteno, jinai net šito net nežino. Net nežino. Ir dabar yra pasirodę mokslinių darbų ir gal labai daug, kada tiesiog su dieta atreguliuoja ir moteris sėkmingai gali pastoti, nors prieš tai buvo siūlytas dirbtinis apvaisinimas. Net 41% pasirodo moterų, kurios turi celiakiją, lyginant su tom, kurios jos neturi, tai pačioj populiacijoje skundėsi vaisingumo sutrikimais. Aplinkos veiksniai. Temperatūra, aukšta temperatūra vyrui, radiacija abiem, cheminės medžiagos. Aš atsimenu, kada dirbtinis pluoštas, jaunimas šito net turbūt net nežino, etilen chloridas buvo naudojamas dirbtinam pluošte, visos moteris praktiškai negalėdavo pastoti arba persileisdavo. Apie tai pradėjo kalbėti tik po to, kai buvo nepriklausomybė ir tada tik tai pradėjo aiškintis, kas ten vyksta. Iki tol buvo absoliuti tabu. Taigi šitie dalykai, kitaip sakant, vaisingumas yra nepaprastai sudėtingas dalykas ir daugelio lygų gali būti faktorius, jokių būdų ne tik tai lytinės sistemos, kur pirmiausiai ieško tenais problemų. Aš kalbėjau su profesorium Kazanavičiumi, endokrinologas, kuris labai gaila Lietuvoje negyvena dėl to, kad jisai turi alergiją. Žiedadulkėms dažniausiai didesnį laiko dalį praleidžia užsienyje. Profesorius užpatentavo triotironino naują indikaciją. Tai yra gydyti moteris, kurios turi androgenizmą, tai yra vyriškos moteris. Jis tiesiog sako, moters kiaušidės truputėlį priekurtės. Tiek nedaug tai reikia pareguliuoti skydliaukės hormono, kad moteris pastotų. Ir aš paklausiau profesorių, kiek jau maždaug jūs turite moterų, kurioms jūs padėjote. Jisai sako, jau peržengiau 1000. Tai yra gimusių vaikų 1000. Štai jo patentas, kurio jisai užpatentavo naują indikaciją. Preparatas yra senas, jį gamina Berlin Chemie, tačiau indikacija yra visiškai nauja, kurią jisai atrado, padarė ir išgydė daug moterų. Tai yra, sutvarkomas yra hormonų disbalansas. Įdomus dalykas, pernai metais pasirodė profesoriaus Roberto Winstono ir interviu, ir nauja knyga tėvams. Robertas Winstonas buvo vienas iš pirmųjų, kuris Anglijoje pradėjo in vitro fertilizacija, tai yra apvaisinimas mėgintuvėlyje. Jis parašęs daugiau kaip 300 mokslinių straipsnių, dirba daugiau kaip 40 metų ir pamatė, kas darosi Anglijoje, o lietuviai mokosi iš anglų, perima metodikas taip pat iš anglų. Ir jisai sako, taikyti nevaisingai šeimai in vitro fertilizaciją, tai tas pats, kaip jūs kreiptumėtės pas gydytojus, skųsdamiesi širdies skausmais ir jūs nukreiptų iš karto širdies operacijai. Be tinkamų iš ankstinių tyrimų. Šiuo metu dažniausiai, jei jūs kreipiatės dėl to, kad negalime pastoti, esate tiesiogiai nukreipiami in vitro fertilizacijos klinikas, kuriuose dažniau nėra tikslo nustatyti tinkamą nevaisingumo diagnozę. Jie nesuinteresuoti nustatyti tinkamą nevaisingumo diagnozę. Iš vienos pusės, iš kitos pusės remiasi algoritmais, kurie parodo, ką jie turi daryti. Ten net neįrašyta, kad reikalinga nustatyti hormonų disbalansą. Ten net neparašyta, kad reikalinga sekti moters vaisingumo ciklą. Ten net neparašyta, kad reikia stebėti, išsiaiškinti, ar vyksta ovuliacija. Yra toksai sakinys. Jeigu vyksta menstruacijos, žinokit, tai greičiausiai ovuliacija vyks. Galbūt moteriai ovuliacija net nevyks dėl hormonų disbalanso, bet jie to nenustatyti. Taigi nesugebėjimas rasti susirgymo priežasties yra neatsakingos medicinos požymis. Tai sako mokslininkas, 40 metų dirbęs in vitro fertilizacijos srity. Ir kiekvienas nevaisingumo atveju su jų yra daugybė reikalauja skirtingų gydymo veiksmų. In vitro dažniausiai nepavyksta dėl to, kad nėra nustatyta teisinga susirgymo diagnozė. Taigi antra problema. Mums meluojama dėl 50 tūkstančių nevaisingų šeimų. Čia yra iš piršto lauštas rodiklis, bet tai yra veikia emociniam, kaip emocinis spaudimas, emocinis presingas. Ir šitas ypatingai stipriai naudojamas yra. Kodėl iš piršto lauštas? Pirmiausia, kad tai yra pasaulinės sveikatos organizacijos duomenis. Man nepavyko rasti net kuriais metais tai yra parašyta, nes matyti jau pasikeitė. Ir šitas 10-15% tiesiog paskaičiuotas vidurkis. Kažkas paėmė, suskaičiavo, pridėjant mūsų šeimų, maždaug 50 tūkstančių gavo ir visa šita vienas iš kito persituoja. Čia štai jūsų sonė, 50 tūkstančių nevaisingų šeimų. Internetiniam puslapį 50 tūkstančių nevaisingų šeimų. Šala Ševičiūtė 50 tūkstančių nevaisingų šeimų. Tai yra tiesiog eksploatuojamas niekuo nepagrįstas skaičius, nes niekas netliko nei epidemiologinių tyrimų Lietuvoje, kodėl šeimos nevaisingos, nei neskaičiavo, kiek iš tikrųjų yra. Tos pačios diagnostikos, kurias, kaip aš jums rodžiau, pagrindė Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino 2015 metais, ir kurio metodikomis remiasi vaisingumo visos klinikos, kurios daro dirbtinį apvaisinimą. Jos yra parašyta, kad šeimų nevaisingumas paliečia 10-15 šeimų arba maždaug kas 7 šeimą. Tai yra vidurkis paimtas iš Pasaulinės sveikatos organizacijos arba čia perrašyta iš tikrųjų iš Anglijos. Kadangi Lietuvoje yra apie 1 milijonas šeimų, susidaro maždaug Klaipėdos dydžio nevaisingų šeimų grupė. O Lietuvoje epidemiologijos nevaisingumų priežasčių tirta nėra. Atkreipkite dėmesį, kokie naudojami metai. Kalbant, kad yra 1 milijonas šeimų, 2001 metai tyrimai. Šiuo metu statistikos departamentas rodo, kad pas mus yra šiuo metu mažiau 2 878 696 gyventojai. Kiek iš jų šeimų reikėtų ieškoti papildomai, bet tikrai nėra tiek, kiek rašo. Kitaip sakant, mes fiziškai jau tiek šeimų neturim. Taip, kad tas 50 tūkstančių yra laužta visiškai iš pirštų. Trečia problema yra tai, kad ar pagalbinio apvaisinimo būdai, ar tai yra gydimas. Aš perverčiau sveikatos įstatymą, apibūdinimo gydimo nėra. Tada aplinkinius įstatymus, civilinį kodeksą. Ir aš radau, kad vis dėlto išgydyti, civiliniam kodekse parašyta, kad išgydyti tai yra atstatyti sutrikusią funkciją. Tai yra gydimas. Tačiau tose pačiose nevaisingumo diagnostikos ir gydimo metodikose rašoma, kad yra nevaisingumo diagnozė nustatyta, yra trys pagrindiniai gydimo keliai. Pirmas – medikamentinis vaisingumą atstatantis gydimas, chirurginis ir pagalbiniai apvaisinimo būdai, kai naudojamos priemonės įgalinančios pastoti nelytinių santykių metu ir pagalbiniai apvaisinimo būdai dažniausiai susiję su ekstrakorporalinėmis gametų bei embrionų manipulacijomis. Ekstrakorporalinės reiškia ne kūne, korpus yra kūnas. Gametos yra lytinės ląstelės. Tai yra apeinant sutrikusią funkciją padaryti, kad moteris pastotų ne lytiniu keliu. Tai yra pagalbiniai apvaisinimo būdai, kurie dabar yra norima įteisinti ir kuriais dabar vyksta Lietuvoje vykdo pagalbinio apvaisinimą remiantis šitomis metodikomis ir ministro nustatyta tvarka. Tai iš tikrųjų yra sutrikusios funkcijos apėjimas, bet negydimas. Nes ir vyro nevaisingumas nėra išgydomas, jeigu jo žmona ar partneriai apvaisinama donoro sperma. Kiaušintakių gimdos ar gimdos kaklelio patologijos, tos, kurios yra lygos, tarptautiniam lygos klasifikatoriuje yra nurodomos kaip nevaisingumo priežastis, nėra išgydomos, jei moteris pastoja naudojant pagalbinės apvaisinimo būdus. Kitaip sakant, moteris prieš dirbtinį apvaisinimą kaip buvo nevaisinga, taip ir bus nevaisinga po jo. Tai yra tiesiog funkcijos apėjimas, bet ne gydimas. O mums nori išaiškinti, kad tai yra gydimas. Ir netgi Seimas pritarė po pateikimo, kad šitą dirbtinio apvaisinimo įstatymą būtų priimamas ne Seime, bet būtų paliktas sveikatos apsaugos ministerijos žinioj. Tai yra, tam reikia išimti iš civilinio kodekso pataisą. Civiliniam kodekse dabar parašyta, kad Lietuvoje dirbtinis apvaisinimas reguliuojamas įstatymu. Ką tai reiškia? Tai yra ministro įsakymas yra žemesnė instancija. Mes šiuo metu tą patį turim su abortu. Ir nieko negalima padaryti. Moteris paprasčiausiai yra neapginta konstitucijos, todėl kad nėra įstatymų. Neginama visiškai. Tai ministerija tvarkosi, kaip jinai nori. Ir mums tik tai belieka melstis, kad ateitų ministras tikintis ir galbūt padarytų, priimtų kažkokį tai įsakymą padoresnį, negu kad yra dabar Lietuvoje su nėštumo nutraukimo įsakymais. Taigi įstatymas iš tikrųjų turi būti. Tik turi būti ir kuris reglamentuotų ir tas antikonstitucinis veiksmas, kurį žengė naujas ministras ir Seimas jam pritarė, tarp kitko ir Kubilius, buvo vienas iš pritariančių, kad išimti iš civilinio kodekso pataisą. Tai yra antikonstitucinis veiksmas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Jūs klausotės aktualijų laidos, kurioje Vytauto didžiojo universiteto santokos ir šeimos studijų centro vyriausiosios mokslo darbuotojos profesorės daktarės Birutės Obeleninės paskaita Nevaisingumas ir dirbtinis apvaisinimas. Po trumpos muzikinės pertraukėlės girdėsite paskaitos tęsinį. Thank you. Jūs girdite laidą Aktualijos. Šioje laidoje Vytauto didžiojo universiteto santokos ir šeimos studijų centro vyriausios mokslo darbuotojos, profesorės daktarės Birutės Sobelianinės paskaita Nevaisingumas ir dirbtinis apvaisinimas.
Taigi ketvirta problema. Vaisingumo klinikose nekalbama apie alternatyvas. Įstatymo projektas įpareigoja kalbėti apie alternatyvas, bet taip tuo pat metu priima tą pačią metodiką, apie kurią aš kalbu, nevaisingumo diagnostikos ir gydymo metodiką, kurioje yra parašyta, kad neaiškios kilmės nevaisingumo yra 25%. Ir toliau parašyta, kad moterims su neaiškios kilmės nevaisingumu ir gyvenančiam reguliarų lytinį gyvenimą nemažiau kaip 2 metus, įskaityti ir 1 metai iki nevaisingumo tyrimo pradžios, siūlykite pagalbinį apvaisinimą mėgintuvėlį. Ką sako Airijos klinikos? Buvo pas mus atvažiavęs 2011 metais Filas Boilas, taip pat jisai mokė ir mūsų gydytoja, kuri vieną turim, kuri baigė naprotechnologiją, ir vieną moterį, kuri kalbėsinai su jumis po pietų, kuri baigius kreito metodą. Taigi apibendrinę kelių metų patirtį Airijoje gana daug klinikų yra, kurios dirba su naprotechnologija. Iš viso yra 12 šalių, kurios dirba su naprotechnologija. Yra ir sąrašas pateiktas gydytojų, net Ukraina 5 turi. Tai iš 1072 porų, kurios kreipėsi į Airijos naprotechnologijos klinikas nuo 98 metų vasario iki 2002 sausio, tai maždaug 4 metų apibendrinta, 506, tai yra 47%, dirbtinio apvaisinimo klinikose prieš tai buvo nustatytas neaiškios kilmės nevaisingumas. Daliai iš jų buvo taip pat taikinta in vitro fertilizacija. Ir šioms poroms, pritaikius naprotechnologijos naudojamus diagnostikos metodus, tik 5%, bet 5 žmonėms taip ir liko neaiškus nevaisingumas. Tai yra 0,5%. Kada metodikose duoda 25% ir jeigu tai nesu neaiškios kilmės nevaisingumų, iš karto in vitro fertilizacija. Naprotechnologija sako, kad pritaikius jų diagnostiką lieka tik 0,5%. Tai šitiems žmonėms alternatyvos nėra pateikiamos, šia prasme. Ir šeimos medicinos praktika, kaip sako Filas Boilas, Airijoje nuo 20-30% porų turėjusių nesėkmingą bandymą pastoti po pagalbinio apvaisinimo technologijai, sėkmingai pastoja taikant naprotechnologijas. Taigi dažnai jie lygina, sako, pasakykit, koks jūsų sėkmės procentas, taikant naprotechnologijas ir taikant pagalbinio apvaisinimo technologijas. Visada reikia turėti galvoj, kad į naprotechnologiją ateina žmonės jau po dirbtinio apvaisinimo, ateina gerokai vyresni, pastojimo galimybė yra žymiai ilgesnė, ilgiau turi trūkti. Tai nėra, kaip sako Filas Boilas, tai yra lėtinis susirgymas nevaisingumas, lėtinis, daugybinis dalykas, kurį reikia išgydyti ir negalima lėtinio susirgymo gydyti chirurginiu būdu, taip kaip daro mūsų pagalbinio apvaisinimo klinikos. Taigi, iš tikrųjų yra 12 šalių, yra didžiulis sąrašas internete su visais adresais. Mes esame išsiuntę ne vieną žmogų, kataliką, kuris atėjęs ir sakė, negaliu, man neleidžia sąžinė eiti į dirbtinio apvaisinimo klinikas. Ta prasme, jie jau buvo, bet jiems nieko daugiau nepasiūlė, tik dirbtinio apvaisinimą. Ir aišku, yra išvažiavo į Lenkiją, nes Lenkija yra arčiausia ir sėkmingai pastojo. Ir taip Lietuvoje yra tokie 8 vaikučiai, jau gyvi gimė. Viena moterė aš išsiunčiau pati į Italiją, jai buvo atlikta kiaušintakių plastika. Taip pat jau domėliui turbūt kokie 6-7 metų. Penkta problema. Mane labai nustebino, kad visi svarsto komitete apie pastojimo efektyvumą. Užšaldys embrioną, bus didesnis pastojimo tikimybė. Nešaldytas embrionas aplamai netinkamas yra. Reikia būtinai šaldyti, tada bus efektyvesnis pastojimo tikimybė. Tai yra, niekas nekalba apie būsimo vaiko kokybę gyvenimo. Jeigu prisiminsim, kad žmogus buvo pradėtas iš meilės ir asmeninių veiksmų, tai yra, jeigu tėvai tikrai mylėtų būsimą vaiką, bet ne savo norą turėti vaikų. Noras turėti vaikų yra geras noras. Nes tas noras kyla iš meilės vienas kitam. Bet jeigu tai būtų tikrai meilė, nei vienas, nei tėvas, nei motina nenorėtų blogo vaikui blogos sveikatos. Nelinkėtų, tiesiog neleistų šitos procedūros padaryti. Todėl, kad tai yra didžiulė rizika. Ir net sveikatos apsaugos ministerija užsibrėžusi bet kokią kainą įdiegti dirbtinį apvaisinimą, net neskaičiuodama savo pačios išlaidų, kiek jai teks padengti to apsigimusio vaiko gydymą. Taigi, tas pats Robertas Winstonas kalba. 1000 in vitro kūdikių yra tarsi žmogaus jūrų kiaulytės. Jisai labai plačiai nuskalbėjo Anglijoje ir duodamas interviu ir kūdikio išmėgintuvėlio vaikai gali patirti baisius sveikatos problemas, nes klinikose buvo, kuriuose naudojama in vitro fertilizacija metodus, nebuvo pakankamai testuoti, čia kalba apie Angliją. Rizika gali apimti apsigimusius genetinius pakenkimus, kurie gali išryškėti tik suaugus, padidėjusią tikimybę susirgti vėžiu. Vienoje mano aptiktoje studijoje pateikti duomenys tirta 3 milijonai natūralių pradėtiems kūdikiams ir 40 tūkstančių in vitro fertilizacijos vaikų. Nustatyta, kad in vitro fertilizacijos vaikai gimė 2,5 karto mažesnio svorio. Kaip žinoma, gimusieji mažesnio svorio augdami labiau linkia į diabetą, osteoporozę, hipertenziją ir kraujagyslių susirgimus. Jau nekalbant apie tai, kad gimusios vaikai, kurie gimsta ir mažesnio svorio ir ypatingai su pagalbinio apvaisinimo procedūrom dažnai gimsta 2 ir 3, tai yra padidintas daugiavaisis neštumas. Jeigu gimsta du vaikai, du dvinukai, sveikatos apsaugos ministerija išleidžia šitam gimdymo priežiūrai, išleidžia 4 kartus daugiau, jeigu trys vaikai, tai išleidžia 20 kartus daugiau. Tai reikia pinigų, lėšų, tai dauginasi. Taigi reikia galvoti ir apie tokius dalykus, tačiau apie tai nebuvo svarstoma visiškai. Aš pateikiau paskutinį tyrimą. Kaip 2012 metais vienoje studijoje reprodukcinės technologijos apsigimimo rizimo analizuojami duomenys surinkti pietų Australijoje iš 308 974 gimimų. Natūraliai buvo 6143 pradėti in vitro fertilizaciją. Ir lyginant vaikų pradėtų po in vitro fertilizacijos, natūraliai pradėtų visi parametrai, naujagimių mirtis, priešlaikiniai gimimai, mažo svorio naujagimiai. Tai yra naujagimių mirčių buvo mažiau, o visi kiti priešlaikinis gimimas, mažesnio svorio naujagimiai, viskas buvo žymiai geriau natūraliai pradėtų vaikų. Tai yra mažiau priešlaikinio gimimo, mažiau mažesnio svorio naujagimių. Ypač blogi statistiniai pakimybių duomenys buvo susiję su vaikais pradėtus ISCI. Kas yra ISCI, tai turėčiau turbūt pasakyti, nes tai Lietuvoje taip pat taikoma ir gana plačiai taikoma. Tai yra intracitoplazminės spermatozoidų injekcija, kada vienas spermatozoidas pagaunamas ten koks nors suraiša koja ir praduriama kiaušialąstės specialiu švirkštuku praduriame kiaušialąstę senelę ir jisai įvedamas į kiaušialąstę. Natūraliai spermatozoidai tai padaro patys. Taigi apsigimimo rizika yra žymiai didesnė naudojant ISCI technologiją. Ir daugiau nei 10 tūkstančių vaikų gimė Britanijai buvo pradėti šiuo būdu. Technologija pradėta taikyti nuo 1992 metų. Iki šiol surinkti duomenys pateikė neginčiamų įrodymų, jog šie kūdikio apsigimimų dažnis 3 kartus viršė natūraliai pradėtų kūdikių apsigimimų dažnį. Ir paskutinis duomenys, kuris man patiko, pavyko rasti, tai yra, dažnai labai medikai naudoja ir ypatingai pagalbinio apvaisinimo šalininkai, moksliškai pagrįsti metodai. Moksliška pagrįsta yra metaanalizė padaryta, jau labiau nei metaanalizė, kuri padaryta iš surinktų kitų studijų. Tai yra pats svariausias argumentas. Taigi metaanalizė, kurioje buvo surinkti tyrimai nuo tada iš visų elektroninių duombazių, nuo tada, kai jos atsirado iki 2014 metų, iš tokių patikimų kaip PubMed, Cochrane studijos. Ir apibendrinant, ieškant, kaip veikia šaldymas, kaip veikia embrionus, gametas, tai yra gametas vyriškas ir moteriškas lytinės ląsteles. Ir išvados mokslininkai tyrė, pasakė taip, kad suprantama, jog tyrimai su žmogaus embrionu siekiant nustatyti šaldymo poveikį embriono DNR vertisumui yra problemiški. Tai yra nerado tokių tyrimų, tačiau rado tokius tyrimus darytus su pelėm. Ir jie pamatė, kad šaldymas padidina embriono mitochondrinę DNR mutaciją. Vadinasi, embriono šaldymu negalima laikyti moksliškai pagrįstų. O visos kitos studijos, kalbant apie lytinių ląstelių ir DNR mutaciją, kaip veikia šaltis DNR, šaldymas DNR mutacija, mokslininkai sako, kad nėra yra tokie skirtingi parodymai, kad negalima daryti vienareikšmiško apibendrinimo. Tai yra visi tyrimai, kiekvienas tempia į savo pusę. Taigi klausimas, kodėl žmonės yra verčiami patikėti tuo, kad in vitro fertilizacija yra vienintelė jiems išeitis ir labiausiai galima tik čia tikėti sėkmės? Kur čia šuo pakastas? Savizduokit, žmonėms yra pasakoma, jiems šitas yra pasakoma, nes tai yra privalu jiems pasakyti ir tose metodikose yra nurodoma, kad po visų procedūrų, po visų pagalbinio apvaisinimo technikų, 20% tikimybė bus moterims pastoti, jei jos yra 23-35 metų amžiaus. 20% reiškia, kas penkta moteris tik tai gali susilaukti vaiko. 15%, jeigu moteris yra vyresnės. Ir 10%, kai moteris yra amžiaus 39 metų. Ir 6%, kai moteris yra 40. Tai žinodamos, kad tokios yra maža tokia tikimybė, vis tiek poros ryštasi ir moka didelius pinigus. Kodėl? Ar jūs aukotumėt 10 tūkstančių litų, nu dabar 3,5 tūkstančiai eurų, už tikimybę, kuri jums duotų tik 20%? Už kažką tai, kuri jums duotų tik 20% sėkmės. Bet žmonės tą daro. Taigi klausimas. Pradedu labai aiškiai, taip pat ir Winstonas, ir Amerikoje, ir Ispanijoje mokslininkai pradeda sakyti labai aiškius dalykus, kad pagalbinės apvaisinimas tampa komercijos rūšimi. Ir tai netgi turi savo pavadinimą. Tai tarsi reprodukcijos rinka. Baby business. Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijose nuo 1978 metų apie 60 tūkstančių pagalbinio apvaisinimų ciklų atliekama kasmet. Ir to pasiekoje yra 18 tūkstančių neštumų, iš tų 18 tūkstančių neštumų tik tai 15 tūkstančių gimimų. Ir vidutiniškai vienam ciklui išleidžiama apie 10 tūkstančių dolerių. 60 tūkstančių kasmet, 10 tūkstančių vienas ciklų. Taigi mes kalbame apie reprodukcijos rinką, kurioje cirkuliuoja 300 milijonų dolerių kasmet. Nuo 91 metų rūpjūčio iki 2013 metų sausio Jungtinėje karalystėje pagalbinės apvaisinimo laboratorijose buvo sukurta 3,5 milijonų žmogaus embrionų. Iš jų 840 buvo atidėta užšaldant, saugojant, daugiau nei 200 panaudoti donorystai, embriono donorystai. 1,4 milijono embrionų buvo implantuoti, tikintis, kad jie sėkmingai implantuosis ir prasidės neštumas, tačiau tik vienam iš 6 tai pavyko. Ir vienam pavykusiam neštumui buvo sukurta vidutiniškai 1486 embrionai. Reiškia, vienam vaikui paukoti 1486 embrionai. Žurnalas Milwaukee Business pastebėjo, jog vienam moters kiaušialąsčių paėmimui Amerikoje išleidžiama 10 tūkstančių dolerių, o jų saugojimui lytinių ląstelių banke dar 500. Kitaip sakant, ląstelių saugojimui byra pinigai visiškai už nieko. Paimėjai, padėjai ir pastoviai įplaukos. Čia yra kainoraštis Bogdanskinės klinikos. Bogdanskinė už embrionų šaldymą ima 350 eurų. Tai neaišku, kokiam laikotarpiu, mėnesiui ar metams. Ir mane nustebino vienas dalykas, mes pradėjom kalbėti, jau ten visi korifėjai medicinos susirinkę. Ir mes kalbam apie tai, kad kam šaldyti embrionus galima lytinės ląstelės šaldyti. Yra taikoma Italijoje, kitose šalyse, galima šaldyti kiaušialąstes. Tai man atsakymas buvo labai įdomus. Pradėjau juoktis, nes jau nebeliko ką daryti daugiau. Sako, tai kiaušialąstės šaldomos ne apvaisinimui, o motinystės atidėjimui. Kam sakau? Nu va, sako, jeigu jūs norėsite jau būdama prie menopauzėje dar turėti savo kiaušialąstę gyvą, kam jinai man sakau? Kam man ta kiaušialąstė, jeigu jos nereikės apvaisinti? Kam? Jinai tam, kad padėtų ir mokėtų po 350 eurų kasmet? Netilpo, ateina tokios, kad tai yra nauji terminai naudojami. Motinystės prailginimui. Šaldomos kiaušialąstės, motinystės prailginimui. Reikia galvoti, tai čia yra absoliutus įrodymas, kad visiškas negalvojimas apie vaiką. 60 metų savo teoriškai įsivaizduoja. Moteriškė susigalvoja motinystės prailginimui pastoti. Kada bus vaikui 20, jei bus 78. Tai gerai, jeigu dar jinai bus gyva. Tai yra 18 metų, tarkim, jau mergaitė ar berniukas atsiema diplomą, atestatą. Ir mamytė turėtų ateiti kaip ir teikimą, gėlių įteikti. Tai gal jie tik tai su vežimuku gal atveš. Tai yra visiškas. Taigi, grįžtant atgal prie Winstono, jis išleido knygą, kai pamatė, kad Anglijoje tai tampa visiškai komercializuota rūšimi, naujas ir labai pelningas rytis. Jis išleido vadovą tėvams, kad tėvai galėtų suprastų pirmiausia, kas yra nevaisingumas, ko jie turi pasiklausti nuėję pas gydytoją. Jis rašo, aš giliai pergyvenu, kad in vitro fertilizacija tapo itin komercializuotas. Mano pasipiktinimas, kurį jūtau privertė parašyti mane šitą knygą, ji žinoma nebus populiari tarp mano kolegų, bet mano tikslas yra padėti žmonėms paklausti gydytojo teisingų klausimų ir suprasti, koks gydymas jiems yra siūlomas. Aš didžiuojuosi, kad Britanija yra lyderė dirbtinio apvaisinimo pratininkė, tačiau ši veikla tapo itin pelninga ir dažnai tiesa apie sėkmės procentus yra perdėta. Bet kurios in vitro fertilizacijos technika vidutiniškai sėkmės atveju yra tik 1/3. Žinoma, procedūra gali būti pakartota už didesnę kainą, tačiau žmonės yra verčiami patikėti tuo, jog in vitro fertilizacija yra vienintelė jiems išeitis ir labiausiai galima tik čia tikėti sėkmės. Taigi, pas mus Lietuvoje yra tas pats. Pas mus verčiama taip pat patikėti, kad in vitro fertilizacija yra vienintelė išeitis žmonėms susidūrusiam su nevaisingumo problemu. Taigi tai tampa pačia pelningiausia komercinė industrija. Ir kai sako Winstonas, yra labai lengva eksploatuoti žmonės, kurie yra neviltyje. Jūs nesirinktumėt, neinvestuotumėt į nieką tokių pinigų, jeigu turėtumėt tik 20% sėkmės. Bet kada žmogus yra neviltyje, jis griebėsi už paskutinio šiaudo. Ir jis išgirsta, o, net 20% sėkmės, net 20. Tai galbūt aš būsiu ta, iš tų 5, viena ta laimingoji, net 20. Jums sakai, tik 20, o jis girdi, net 20. Taigi, mūsų spauda pakeitė savo kalbą. Jūs galbūt net kreipė dėmesio. Iki tol buvo daromas emocinis spaudimas visuomeniai, kad moteris yra nelaimingos, kad jos neturi vaikų, kad bažnyčia, klerikalai, juodaskverniai ir dar visai kitaip vadinami trukdo priimti įstatymą ir kompensuoti iš dirbtinio apvaisinimo lėšų, iš šitas dirbtinio apvaisinimo lėšas iš ligonių kasų. Tai pastaruoju metu pasikeitė kalbėjimas. Jeigu pastebėjo, tokių įdomių dalykų netrašo. Pavyzdžiui, Delfi 2014 metų, rugpjūčio 31 diena, Ingos Saukienės straipsniai. Dirbtinio apvaisinimo istorija po aborto kančių du nuostabūs vaikai iš mėgintuvėlio. Jie nieko nesiskiria nuo kitų vaikų. Abu labai bendraujantis, visur dalyvauja, labai imlus. Sakyčiau, savo vystymui jie netgi pralengia bendramžius. Jau 9 mėnesių buvo galima išgirsti pirmosius žodžius. Atsimenu, sakydavo koja, ranka. Vis dėlto, jos genetiškai sudėta viskas, kas yra stipriausias. Juk mėgintuvėlėje išlieka tik stipriausi kiaušinėliai. O kai išeina savai negali žinoti, kas ten. Bogdanskienės interviu. Taip, yra mitų, kad vaikai pradėti tokiu būdu gali būti nesveiki. Tai reiškia, ignoruojamas visiškai medicininiai tyrimai, parodymai, kurių jau ypatingai Anglijoje yra daug padaryta, todėl kad mes jau turime pirmoji pradėta in vitro fertilizacija Luisa Brown. Taigi jau yra prasidėjo antra karta. Jinai jau turi savo vaikų. Tik tai kažkaip neaptinku aprašymo, kaip visas tas vyko ir kaip jos vaikas vystosi. Mūsų patirtis rodo, taigi Bogdanskė nesako, mūsų patirtis rodo atvirkščią rezultatą. Visi vaikai ir sveikesni, ir imlesni mokslams, ir įvairioms papildomoms veikloms, jie sportuoja, muzikuoja, gerai mokosi. Kita verta, šiems vaikams jų lavinimui išskiriamas išskirtinis dėmesys, kadangi jie buvo labai laukiami, teigia medikė. Kitaip sakant, pasipylė tokie, kad tai va, eik į dirbtinį apvaisinimą, ten tie vaikai yra atrinkti, vadinasi, patys geriausi. O čia jūs natūraliai pradėsit, tai nežinia, kas ten užkips. Taigi, tokios mūsų tokelės. Ir grįžtant prie pagalbinio apvaisinimo projekto, čia jau paskutinė skaidrė, tai turiu pasakyti, kad prisimenant vakar, švenčiant 150 metų seminarijai, arkivyskupas Virbalas tokius pasakė žodžius įdomius. Sako, jūs stovite kaip kareivių pulkai, pasisirikiavę ir pasiruošę ginti bažnyčią. Tai yra ginti tikėjimą, ginti mokymą. Ir dabar yra tas laikas. Ir ne kita, bet gal jau kita, gal dar kita, tiesiog reikia būti labai budriems, kad neišsirinkti tokių, kurie balsuos už šito projekto pataisas. Pataisas, kurias pasiūlė Požela, Purvaneckienė, Čigrienė, Valiukevičiūtė, Pilipovičienė ir Mankauskienė. Tai jie pasiūlė šaldyti embrionus, lytinių ląstelių donorystę ir preimplantacinę diagnostiką. Kitaip sakant, visiškai tampa aišku, kas stovi už šito projekto, be jokios abejonės, kad tai yra komerciniai interesai. Taigi, ačiū Jums uždėmesi. Būkite budrus.
Girdėjote Vytauto didžiojo universiteto santuokos ir šeimos studijų centro vyriausios mokslo darbuotojos profesorės daktarės Birutės Sobelianinės paskaita. Nevaisingumas ir dirbtinis apvaisinimas. Įrašas darytas sekmadienį Kauno arkivyskupijos šeimos centro organizuotoje konferencijoje, minint pasaulinę gyvybės dieną.